fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Anterinay ary ny fiarabana ho anao izay miaraka aminay amin'izao katesisy ny fiangonana katolika izao. Toy azika hatrany ny fandalinana ny resaka fifandraisana ary asongadina nandritra ny andro maromaro izay a ao anatin'izao fiomanantsika amin'ny fankalazana ny andro maneratany fahaenina amby dimampolo ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona izao a, ny lohahevitra ny hoe mahay miaino amin'ny fo. Tamin'ny fandalinantsika farany no nitondran'ny mopera teto ny hevitry ny ray masina papa François moa izany a, nilaza ny hoe tsy resaka fahalalana na lafiny ara-teknika fotsiny ihany izany ty hoe miaino ity, fa ilay fahafahan'ny fo mihitsy a izay manaiky ary mampanjary an'izay le hoe fifanakaikezana izay. Anozantsika ny fandalinana ary de hoe inona ary izany ny tena mety mahatonga ny olona tsy dia eny loatra, indrindra moa izany fa eo amin'ilay resaka hoe fiainoana anaty a nambarany ray masina io, inona ny mety mahatonga an'izany a ary ahoana ny ilazan'ny ray masina fa hoe tsy ny sofina ihany a no miaino a amin'ny vatana.
Fa le miarabanao Fredelina amin'izao fandaratsika izao ary mbola mamerina ny fiarabana ihany koa an'ireo zay rehetra miaino izao fandarana izao. Araka ny namitipitinanao azy teo moa izany a zay efa misy ny fampianaran'ny papa ambokon'ny soratany a de hoe tsy resaka lafiny ara-teknika fotsiny izany ny fiainoana ozy izy a fa ny fahafahan'ny fo zay mampanjara n'ilay fifanakaikezana io. Ka eto izany ny hoe misy fiainoana hafa ny velany hoe tokony fiainoana amin'ny retsim-pandrenesana ve, ka ny olombelona rehetra antsika menakafy dia manatsofina avokoa, kanefa ozy ny papa matetika nareo zay atao hoe tena manana fandrenesana faran'izay tsara aza de tsy afaka hiaino ny hafakory. Misy manko ataontsika hoe arabatana ny resahako a, misy ireo zay ataontsika hoe manana sampona ara-pienoana ohatra ale fomba fitentsika hoe lalodalovana za moa de be diabe ny mety hoantony mety hoe teraka ao anatin'izany fahasembanan'izany ao koa moa antony arakasa reny le miasa amin'ny toerana feno tabataba be ireny de manjary misy fetraikany a eo amin'ny fiainoana ny fampiasana nytony ataontsika hoe kasika amin'ny telefona sy ny fitaovana hafa tony a rehefa miakatra be zany ny fanamafisam-peo de misy soratra kely mitranga mihitsy hoe tandremo fa mety misy fetraikany amin'ny fahasalaman'ny sofinao ny fampiasana diso tafa ohatra na fampiakarina diso tafa ohatra ny avon'ny feo ka manteraka ilay atao hoe lalodalovana. Ka ozy izy ny papa hoe nareo zay manana fandrenesana faran'izay tsara zao ozy zany hoe salama tsara ara-pandrenesana dia mety tsy afaka iainy hafakory. Zany zany de midika hoe misy a karazana fahasembanana marenina ao anaty, ka io le hoe manao be marenina ao amin'ny fo io zany a de ataon'ny papa hoe ratsiratsika koa indray aza ozy a noho ny fahasembanana ara-batana ny fiainoana. Arak'izany ozy izy a de tsy hoe mahakasitra fotsiny ny ataontsika hoe retsim-pandrenesany sofina hoe fiainoana voajanahary azy a fa tena le mahaolona manontolo mihitsy, le mahaolona manontolo satria ao anatin'ny fotsika eo moa zany tena isehon'ny mahaolona antsika raha tainka somary velabelarina kokoa ny fampianaran'ny papa. De zay zany no tiany atongavany, tsy hoe resaka fiainoana amin'ny hoe ara-batana fotsiny le izy ozy izy fa le ao mifotsika mihitsy a no tokony hoe iantefany le fahaiza miaina.
Miaino avokoa zany a ny vatany olombelona iray manontolo. Eto nefa ny amin'n'ity afatra ity de ny fiainona amin'ny fony tena asongadiny iray masina, de io no anoizantsika ny fandalinana raha ampitso a ny amin'izay hoe fiainona ny fo izay. Atreo ny fiarahantsika de mandra-pitafa amin'ny raha ampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.